VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. Pada kesempatan kali ini, VOA Plus akan menghadirkan informasi seputar panutan akting musisi Justin Timberlake. Obrolan menarik bersama seorang juru masak asal Indonesia di Amerika seputar dampak pandemi yang ia rasakan dalam pekerjaannya dan kisah mengenai sekolah pelatihan sepak bola khusus perempuan di Bolivia. Namun sebelumnya, mari kita simak informasi tentang seorang perempuan pertama yang dipilih menjadi pemimpin Serikat Kebebasan Sipil Amerika, ACLU.
Pendengar, seorang profesor di New York University School of Law yang berpengalaman di bidang keadilan rasial dan hak asasi, Deborah Archer, menjadi orang kulit hitam pertama yang terpilih menjadi Presiden American Civil Liberties Union atau Serikat Kebebasan Sipil Amerika, ACLU, dalam 101 tahun perjalanan organisasi itu. ACLU pekan lalu mengumumkan bahwa Archer terpilih dalam rapat virtual Dewan Direktur organisasi itu yang beranggotakan 69 orang. Yang menggantikan Susan Herman, seorang profesor di Brooklyn Law School yang telah menjabat sebagai presiden sejak tahun 2008. Sebagai presiden ke-8 di ACLU yang berdiri sejak tahun 1920, Archer akan bertindak sebagai kepala dewan direktur, mengawasi urusan-urusan organisasi dan menetapkan kebijakan kebebasan masyarakat madani. Perjuangan melawan ketidakadilan rasial diperkirakan akan menjadi prioritas utamanya.
No other year has revealed that to us. In the way that this year has revealed to us, the deep-rooted and long-standing inequality caused by systemic racism.
Tidak ada tahun lain yang mengungkapkan hal itu pada kita sebagaimana yang terjadi tahun 2020 ini. Yang mengungkapkan tentang ketidaksetaraan yang mengakar dalam dan berkepanjangan karena rasisme sistemik. Kegagalan untuk melihat nilai kemanusiaan fundamental warga kulit hitam dan kulit berwarna ini dipaparkan secara terang-terangan di hadapan kita. Kita melihat bagaimana warga kulit hitam harus mengalami aksi kekerasan dan bahkan kematian di tangan aparat negara pada saat yang sama ketika komunitas-komunitas ini terdampak COVID-19 secara tidak proporsional yang menimbulkan dampak pada kesehatan, pendidikan, ekonomi, keuangan, dan sosial akibat pandemi ini.
Operasi ACLU sehari-hari akan dikelola oleh Dewan Eksekutif yang saat ini dijabat oleh Anthony Romero. Donald Trump menjabat sebagai presiden antara tahun 2017 hingga 2021, ACLU telah mengajukan 413 gugatan hukum dan juga langkah hukum lain terhadap pemerintahan Trump, hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menantang kebijakan-kebijakannya terhadap hak-hak imigran, hak memilih dalam pemilu, hak-hak kelompok LGBTQ, keadilan rasial, dan isu-isu lain. Kampanye menentang pemerintahan Trump dengan promosi iklan See You in Court meningkatkan dengan pesat jumlah orang yang ingin menjadi anggota dan memberi sumbangan. Menurut Romero, kantor pusat ACLU dan afiliasi di seluruh negara bagian menerima sumbangan sekitar $175 juta dalam 3 bulan setelah Trump terpilih. Hal ini cukup membantu untuk membayar penambahan staf lebih jauh.
I think over the past 4 years there were lots of dark moments. For someone who cares about social justice, who cares about civil rights, who cares about racial justice.
Saya kira dalam 4 tahun terakhir ini ada begitu banyak saat-saat kelam bagi mereka yang peduli dengan keadilan sosial, hak-hak sipil dan keadilan rasial. Ada begitu banyak saat-saat kelam dan putus asa. Cahaya terang selalu ada ketika ACLU berjuang mendorong dan membela orang-orang ini. Jadi sejak bekerja dengan ACLU pada tahun 1990-an, saya selalu tahu bahwa saya ingin melayani organisasi ini, menjadi sumber dukungan dimanapun saya dapat membantu memajukan organisasi ini.
Prioritas lain di ACLU, tambah Archer, adalah mencakup hak-hak memilih dalam pemilu, mengubah kebijakan imigrasi yang sangat keras yang diberlakukan pemerintahan Trump, hak-hak sipil bagi mereka yang mengidentifikasikan dirinya sebagai LGBTQ, juga upaya bersama untuk mendorong undang-undang anti-aborsi yang mengemuka di banyak negara bagian yang dikuasai Partai Republik. Setelah lulus dari Yale Law School di awal karirnya pada tahun 1997 hingga 1998, Archer merupakan salah seorang ahli hukum di ACLU. Ia menjadi anggota Dewan ACLU sejak tahun 2009 dan penasihat hukum serta anggota Komite Eksekutif Dewan itu sejak tahun 2017. Di New York University Law School, Archer menjadi profesor hukum klinis dan sekaligus direktur klinik hak-hak sipil. Ia pernah menjadi ketua Dewan Peninjau Keluhan Warga Sipil di New York yang menyelidiki dugaan perlakuan buruk polisi, dan juga asisten penasihat di Dana Pendidikan dan Pertahanan Hukum, NAACP. Sebagai anak imigran dari Jamaika, Archer adalah generasi pertama di Amerika yang dibesarkan di Connecticut. Ia juga menjadi orang pertama dalam keluarganya yang kuliah. Ia mengatakan kedua orang tuanya mengilhaminya untuk menjadi pengacara hak-hak sipil. Dan sejak saat itu, perjalanannya terus-menerus mengingatkannya tentang pentingnya berbuat baik pada orang lain.
I grew up in one of the richest states in the country, with parents who often struggled financially.
Saya dibesarkan di salah satu negara bagian terkaya di negara ini dari orang tua yang secara keuangan berjuang untuk menghidupi anaknya, orang tua yang menghadapi diskriminasi karena warga kulit mereka, karena status imigran mereka, dan karena aksen mereka. Saya menjadi pengacara hak-hak sipil karena saya ingin memperjuangkan hak-hak dan kemampuan keluarga-keluarga seperti saya untuk hidup dengan martabat dan hormat. Saya ingin berjuang bagi orang-orang seperti saya agar mereka bisa membuat pilihan hidup tanpa beban dan hambatan diskriminasi. Itulah yang saya lakukan ketika mulai bekerja di ACLU dan yang saya upayakan sekarang ini.
Saya Famous Reva, VOA, Washington.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Anak-anak perempuan di Bolivia kini memberdayakan diri mereka melalui kursus sepak bola di Akademi Las Superpoderosas, yang artinya Superwomen atau Perempuan Super. Akademi ini merupakan salah satu sekolah sepak bola eksklusif untuk perempuan pada sebuah negara yang dikenal memiliki ketidaksetaraan gender yang kuat. Berawal 6 tahun yang lalu, Akademi Sepak Bola Las Superpoderosas kini memiliki hampir 100 peserta perempuan. Ini merupakan salah satu pilihan bagi anak-anak perempuan di kota La Paz untuk belajar olahraga yang biasanya didominasi oleh laki-laki tersebut. Meskipun ada juga sekolah-sekolah sepak bola campuran untuk siswa lelaki dan perempuan. Carmen Pozo adalah pelatih sekaligus direktur akademi tersebut. Ia mengatakan bahwa bermain sepak bola merupakan alat untuk mendobrak pembatas ketidaksetaraan. Menurutnya, dalam sepak bola, semua adalah sama, semua setara, dan semua memiliki hak yang sama.
Romper esa barrera de la desigualdad. Aquí en el fútbol todos somos iguales.
Carmen berkata, tidak jadi masalah dari mana asal kita, siapa kita, atau berapa umur kita. Di sini, kita semua bermain sepak bola. Tiana Berdeha, usia 15 tahun, yang telah dipanggil 2 kali untuk bergabung dalam tim nasional perempuan di bawah usia 17, mengatakan bahwa akibat diskriminasi, bermain sepak bola pada awalnya sulit baginya.
Pues al principio fue muy difícil ya que en este país hay mucha discriminación, entonces pues tuve que pasar por muchos obstáculos.
Tiana berkata bahwa ia harus melewati banyak rintangan. Namun begitu permainannya membaik, ia mulai diperhitungkan. Ini merupakan perjalanan yang sulit namun indah. Ibu Tiana Zdenska Bakareza adalah pelatih tim nasional sepak bola perempuan U17 Bolivia yang juga mengajar di akademi tersebut. Ia mengatakan, walau ada diskriminasi, orang tua kini mendukung anak-anak perempuan mereka untuk bermain sepak bola.
Y en Bolivia algo similar sucede hace muchos años que los padres aceptan, los padres les apoyan, las chicas tienen un lugar donde entrenar, ya sea la escuela superpoderosas.
Zdenska mengatakan, anak-anak perempuan tersebut punya tempat untuk berlatih, baik di akademi Las Superpoderosas maupun di sekolah sepak bola campuran. Ini membuatnya senang karena kini telah banyak perubahan. Walau diskriminasi masih ada, anak-anak perempuan tersebut dapat melakukan apa yang mereka sukai. Di Bolivia, dunia sepak bola perempuan masih berlangsung amatir, dan perjalanan mereka masih panjang untuk dapat menerima gaji sebagai pemain sepak bola. Belum lama ini, Akademi Las Superpoderosas mendapatkan penghargaan Football for Friendship berkat usaha mereka untuk memajukan nilai-nilai dalam pendidikan dan pelatihan pada olahraga yang didominasi oleh kaum laki-laki. Demikian laporan tim VOA.
Seperti kita ketahui, industri hospitalitas di seluruh dunia masih belum beranjak pulih ya di tengah pandemi COVID-19. Dan data terbaru dari National Bureau Economic Research di Amerika Serikat mengatakan upaya untuk melandaikan kurva COVID-19 dengan cara lockdown dan pembatasan sosial tentunya berdampak kepada penutupan sementara berbagai bisnis hospitalitas serta menurunnya permintaan terhadap bisnis-bisnis tersebut. Nah, di tengah ketidakpastian ini, para chef yang terpaksa tidak bekerja, khususnya di Amerika Serikat, lalu berusaha untuk terus berkarya di dunia kuliner yang mereka cintai ini. Salah satunya adalah Chef Sony Sumarsono yang tinggal di Staten Island, New York, yang nanti akan bercerita mengenai kegiatannya saat ini. Nah, makanya jangan kemana-mana ya, tetap di VOA Executive Lounge.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Saat ini bersama saya Dania Iman dan saya juga sudah terhubung dengan Chef Sony Sumarsono di Staten Island, New York. Halo Chef Sony, apa kabar?
Halo Dania, apa kabar Washington? Baik.
Baik, terima kasih sekali nih ya Chef Sony atas waktunya untuk VOA kali ini. Nah, kita sudah lama nih nggak mendengar kabar dari Chef Sony. Mungkin untuk mengingatkan kembali kepada teman-teman yang mendengarkan, Chef Sony bisa bercerita sedikit mengenai profesinya saat ini.
Setelah saya berhenti dari New York, Staten Island, New York Hilton, saya diangkat menjadi executive chef di Pines Manor, New Jersey, Edison, New Jersey. Kebetulan di situ general manager-nya dulu dan executive chef-nya yang mempunyai restoran tersebut adalah bekas teman lama kerja kira-kira 30 tahun yang lalu di Rainbow Room.
Pines Manor ini apa nih, Chef? Apakah restoran atau banquet atau apa nih?
Ini banquet, tempat untuk pesta atau wedding dari 10 orang sampai 2.000 orang ya. Tempatnya besar sekali. Dulu terkenal dengan nama Waldorf Astoria of New Jersey. Jadi besar sekali tempatnya berapa puluh tahun yang lalu. Ronald Reagan, famous president, selalu membuat pesta di situ. Sekarang menjadi sebuah banquet hall. Dulu executive club namanya, executive club ke Pines Manor. Yeah.
Baik.
Kita terima pesta untuk Sweet 16, birthday party, wedding, macam-macam lah ya. Yeah.
Bagaimana situasinya di tengah pandemi ini, Chef Sony?
As you know, dalam masa pandemi ini, hospitality industry, terutama banquet begini ya, sangat menyedihkan di New York. Mestinya di mana-mana juga ya, restoran, karena kita kan service person to person atau bisa berhubungan dengan tamu, engage dengan kamu, jadi semua kan harus ada pembatasan tertentu dalam pandemi ini. Jadi kita nggak bisa menyelenggarakan lagi karena semua ditutup. Bulan Maret yang lalu kita undur semuanya. Kita undur semuanya pesta-pesta yang kita booking ke bulan Juni karena kita saat itu belum tahu bagaimana seriusnya pandemi ini dan ternyata sangat serius dan semuanya telah terkena. So, sampai mungkin bulan March and that is not even belum tentu ya akan bisa buka lagi bulan March karena kita harus melalui musim dingin, flu season dan sekarang juga semakin memuncak pandemi ini karena certain people yang nggak bisa mematuhi peraturan-peraturan pemerintah dan segalanya, safety ya begitulah. Jadi kita sangat menyedihkan suasananya.
Iya, kita turut prihatin tentunya ya dengan kondisi ini. Tentunya juga teman-teman di segala bidang ya pasti ada dampaknya dan tantangan yang dihadapi masing-masing ya, Chef ya.
Iya, tapi dengan keadaan begini juga ada yang kita dapat manfaatnya, kita pelajari manfaatnya ya. Misalnya sanitation, kebersihan dan segalanya ya, karena telah bertahun-tahun telah lama neglected ya tentang kebersihan, tentang the right procedure to do the thing, cleanliness and everything. Jadi semua kita reboot lagi seperti rewind ya. Kalau kita lihat sendiri di supermarket ada yang wipe down dengan sanitation, sanitize dan segalanya. Harapan-harapan kita, semoga keadaan ini akan terus berjalan sampai nanti pandemi hilang, kita masih tetap melakukan kewajiban ini.
Ya, semoga ya, Chef ya. Ya. Nah, Chef, di tengah pandemi ini, Chef Sony juga tidak berhenti berkegiatan nih. Kita melihat di Instagram, di YouTube, ada video-video Chef Sony. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih, Chef Sony, apa nih yang akhirnya Anda lakukan ya di tengah pandemi ini untuk terus aktif dan berkarya lewat kuliner nih, Chef?
Iya, saya selalu aktif ya, selalu mencoba sesuatu yang baru, inovatif ya. Seperti yang saya katakan dulu, saya nggak suka competition. Tapi saya suka berkarya, menciptakan sesuatu yang baru. Jadi selama ini, selama pandemi ini, saya kan unemployment, terus bangun pagi, ya ke dapur lah, utak-utik. Bikin ini, bikin itu, terus bikin video, sampai saya belajar bagaimana dubbing, bagaimana upload di video YouTube yang tadinya saya nggak tahu, jadi bisa belajar sedikit-sedikit, bikin video food styling, dan menciptakan sesuatu yang baru.
Iya.
Untuk ide-ide, ya.
Betul. Dan Chef Sony juga sempat bilang bahwa sedang menggarap sebuah buku resep ya istilahnya ya, Chef, bersama para chef Indonesia lainnya di seluruh dunia. Mungkin Anda bisa bercerita sedikit.
Iya, yang kita namakan anak bangsa ya, karena semakin tahun teknologi ya, in culinary juga makin meningkat ya, involve more into a scientific thing ya, dan kita berusaha berkompetisi menyamakan derajat masakan Indonesia ke dalam taraf internasional. Jadi saya diundang oleh Ganden Saputra, pastry chef dari Los Angeles, Chef Yono Purnomo yang punya IP Yono di Albany. Seperti yang kita ketahui bahwa Chef Ganden sekarang juga baru menerbitkan buku pastry-nya yang pertama ya. Kita berusaha membuat sebuah buku masakan klasik Indonesia, makanan jalanan Indonesia ya. Tapi semua bumbu Indonesia, rasanya Indonesia, tapi penyajiannya mengikuti internasional trendy ya. Seperti yang modern sekarang, akan kita namakan rasa. Jadi rasanya itu klasik, ya. Seperti kalau kita makan gudeg ya. Rasanya itu gudeg atau pecel, tapi dalam bentuk lain ya, dari form lainnya, seperti spirification, jellification, atau menggunakan crystallization ya, mengikuti perkembangan science cooking. Tapi rasanya kalau kita makan ya, taste-nya masih seperti gudeg, begitulah.
Iya.
Jadi kita akan beri judul rasa. At least.
Baik.
Penyajiannya juga modern, jadi out of the box.
Nah, Chef Sony, ini gak hanya Chef Sony, juga para chef nih di seluruh dunia juga. Tadi kan Chef Sony juga mengatakan hospitality ini amat sangat terdampak ya, begitu ya, Chef?
Iya.
Apa nih pesan dari Chef Sony ya untuk teman-teman yang juga sekarang sedang terimbas, begitu ya? Mungkin pesan semangat, begitu. Atau mungkin ada ide kreatif yang bisa diusulkan gitu oleh Chef Sony. Apa nih pesan dari Chef untuk mereka?
Begini ya, jangan putus asa. Kalau satu pintu tertutup, akan ada juga pintu lain yang terbuka ya. Jadi kita harus semangat. Kita harus semangat dalam keadaan yang begini. Kita harus inovasi atau berkreasi lagi. Bagaimana menciptakan masakan-masakan baru. Bagaimana tentang cara menangani masakan dalam pandemi ini sesuai dengan guideline. Atau misalnya kita bikin sushi. Mungkin kita bisa menciptakan tanpa menggunakan tangan atau less hand on atau less touching into the food ya. Juga kita bisa menciptakan lain-lainnya, dan juga kita bisa belajar saat ini sewaktu pandemi ini kita di rumah. Banyak seperti International Chef Association dan American Chef Federation ya, itu mengulurkan tangan untuk memberi free schooling atau free tutoring, di mana kita bisa belajar di online learning. Itu harus kita manfaatkan waktu itu untuk belajar sesuatu yang baru ya. Jadi jangan putus asa. Suatu hari kita akan bangkit lagi dengan ide yang baru, cara memasak yang baru, cara menanggulangi pandemi ini dengan sistem-sistem yang baru, gitulah ya.
Iya, Ada rencana ke depan nih, Chef?
Saya selalu bermimpi bisa bekerja di White House.
Wow, oke. Okay. Ini persaingannya tentunya ketat sekali ya. Apakah Chef Sony pernah mengenal seseorang yang bekerja di White House begitu? Maksudnya di bagian kuliner ini ya?
Ya kenal di sosial media. Eksekutif chef waktu Presiden Obama, Chris Teta. Dia seorang eksekutif chef wanita dari Filipina. Aku akan menerima posisi apa aja, kupas bawang, cincang-cincang jahe. I believe I can accelerate in the highest position.
Yes, yes, Chef. Tentunya bisa menjadi inspirasi teman-teman yang sedang mendengarkan nih, Chef, untuk tetap semangat dalam mengejar cita-cita ya.
Iya.
Baik, Chef Sony Sumarsono, terima kasih sekali nih atas obrolannya kali ini. Semoga sukses selalu dan sehat selalu ya, Chef ya.
Terima kasih loh, terima kasih atas sedianya untuk mewawancarai saya sebagai chef di New York. Jaga kesehatan semua, jaga keselamatan untuk teman-teman chef di seluruh dunia. Jangan putus asa, everything will be okay.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Musisi sekaligus aktor Justin Timberlake baru-baru ini membintangi film berjudul Palmer yang dirilis secara eksklusif oleh Apple TV+. Pada saat pembuatan film tersebut, Justin bersama sutradara Fisher Stevens mengatakan bahwa mereka menonton banyak film tua atau klasik untuk mendapatkan inspirasi. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini.
Palmer, you were all USA player 2 years in a row at Riverside?
Yes, sir.
Dalam film Palmer, Justin Timberlake memerankan seorang mantan bintang olahraga football SMA yang dipenjara akibat salah langkah. Sejumlah keputusan buruk tersebut kemudian mengakibatkannya tidak memiliki banyak pilihan sekeluarnya dari penjara. Ia kemudian pulang ke rumah neneknya di sebuah kota kecil di bagian selatan Amerika untuk membangun kehidupan baru. Pada saat itulah ia berkenalan dengan Sam, seorang anak laki-laki karismatik berusia 8 tahun yang sering mengalami perundungan karena menampilkan sisi kefemininannya.
That's Sam. His mama took off. He'll be staying with us till she's back.
You know you're a boy, right?
Yeah.
Eddie Palmer, karakter yang diperankan Justin dalam film tersebut, bersifat pendiam dan selalu menahan diri, menjaga jarak setelah menembus kesalahan-kesalahannya pada masa lalu. Justin mempelajari gaya berperan para pahlawannya dalam dunia akting untuk membangkitkan intensitas serupa. Film-film yang dibintangi oleh aktor legendaris Paul Newman berada pada peringkat teratas daftar tontonan Justin.
My favorite actors, my idols are, you know, Newman and Brando and Dean and, you know, guys that were able to, actors that were able to contain and almost struggle with releasing their emotion.
Justin mengatakan bahwa beberapa bintang idolanya adalah Paul Newman, Marlon Brando, dan James Dean. Para aktor itu mampu menyembunyikan bahkan seolah kesulitan untuk melepaskan emosi mereka. Sementara itu, Fisher Stevens adalah aktor sekaligus sutradara film tersebut. Latar belakangnya yang berasal dari kota New York banyak mempengaruhi pilihan bintang film yang menjadi pujaannya. Menurutnya, cara ia memerankan karakter lebih bergaya etnis. Ia bersama Justin Timberlake sering membahas gaya akting Paul Newman, bahkan menyaksikan bersama sejumlah film karya Paul Newman.
Well, my acting, you know, I mean, probably similar. Mine are more the ethnic version. I know Justin and I talk quite a bit about Paul Newman. We watched HUD a few times and Cool Hand Luke. But I, you know, I mean, my, I guess my acting gods are like, you know, everybody else, Pacino, De Niro, John Cazale, basically the cast, The Godfather, you know, my acting heroes are more New York-y kind of guys. And,
Fisher mengatakan bahwa kebanyakan bintang idolanya adalah juga idola orang lain. Aktor-aktor legendaris seperti Al Pacino, Robert De Niro, John Cazale yang memintangi film The Godfather. Jadi sebenarnya para bintang yang ia idolakan lebih bergaya laki-laki New York. Film Palmer kini dapat disaksikan secara streaming melalui layanan televisi Apple TV+. Demikian laporan VOA Indonesia. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.